full house eller något. Ovviamente, se come Leila, proprio andare che spiccia una seduta parlamentare, un full house, cioè, già almeno spiccia un clitero. E senza Yahmin Lewell, il suo geometri, bisciamo l'introduzione, nata al Mitzi Books.
Onorevole Speaker, Mr. Dean, mi ringraziakom l-għajtu l-istadina tana biex aħna wkoll nikkommemoraw il-ġajjiet tas-7 Ġunju. Wara li nhar it-tnejn li għadda, nidejna ktieb ieħor irid jagħti mill-Professur Henry Frendo b'analiżi tal-irveljiet ta' Mizzen ilu illejla qed nippreżentaw ktieb ieħor tid-darba bil-Malti u li jiddeskrivi l-istorja tas-7 Ġunju hekk kif ġrat. Nixtieq ninformakom ukoll li biftehim ma' Heritage Malta il-wirja kulħadd tal-belt li qiegħda fil-fojer tal-Parlament se tibqa' miftuħa sad-disa tal-lejla għal min jixtieq żura. Ħajru koll lill-impjegati ta' Heritage Malta. Bħal kull ktieb ieħor, anki dan il-ktieb għandu l-istorja tiegħu. Danu fil-fatt it-tieni edizzjoni ta' x'kien ġara sew fis-7 Ġunju. L-ewwel edizzjoni ħarġet eżattament 40 sena ilu meta missieri Paolo Mizzi kien hemm li neo graduat Paolo Bartolo jippubblika l-istudju tiegħu dwar is-7 Ġunju. 40 sena wara, mess lili li ngħin lill-Profs Bartolo jippubblika edizzjoni ġdida aġġornata u riveduta ta' dan il-ktieb. X'kien ġara sew fis-7 Ġunju affaxxinani mal-liqbad tufidi. Minn barra l-approfondiment devot tal-fatti mill-awtur, ma jinkludix biss il-ġrajja u l-enja tas-7 Ġunju. F'dan il-ktieb sibt kwadretti ta' stejjer iżgħar bħal dik ta' Vincenzo Bonello u l-fotografu Kritin li rid jaħbi r-ritratti biex ma jaqgħux f'idejn żbaljati. Tal-ispettur Pilow u Liżano li qelgħu daqtejn sew quddiem il-biblioteka. Ta' dak iż-żagħżugħ mhux magħruf l-isfida lill-Morini fis-Strada Forni. Tat-tabib Paris li sab ruħu jgħin lill-dajer fl-aħħar momenti ta' ħajtu. Tat-tfih tas-soldi quddiem il-Union Club. Ta' Teresa Gauci u l-kaxxaforti tas-Sur Farrugia. U ta' Erik Mizzi li ħabba soldat Ingliż fil-ġovane Malta. Kwadretti li jagħtu xeħta aktar umana lil din il-ġrajja mdemmija fl-istorja kontemporanja Maltija. Qabel ma ngħaddi għall-ewwel kelliem, xtaqt nirringrazzja lill-Onorevoli Speaker Anġlu Farrugia, is-Sur Paul Mallija u l-istaff tiegħu li ospitana f'dan l-ogħla istituzzjoni Maltija. Nirringrazzja wkoll lill-awtur Paul Bartolo talli tani din l-opportunità li naħdem fuq il-ktieb tiegħu. Bla dubju ta' xejn fi produzzjoni ta' ktieb bħal dan kienu ħafna li tawla jnuna tagħhom. Fil-ktieb jissemmaw kollha, imma fuqhom kollha nixtieq insemmi tlieta min-nies: l-Imħallef Bonello, is-Sur Leonard Carlus u s-Sur Adrian Wood għall-ġenerożità u disponibilità dejjima tagħhom. Nixtieq issa nistieden lill-Prof Frendo biex jagħmel il-diskors tiegħu. Grazzi.
Sur President,
jekk tkun bil-wieħed aħjar għax tidher fuq it-televixin. Aħjar.
Tajjebek? Sur President, u pjaċir tiegħi li nipparteċipa f'dina s-serata. U nirrikonoxxi llum li s-7 Ġunju huwa waħda mill-festi nazzjonali ta' Malta, għaliex mhux ħafna mitqridar bilkemm kien magħruf, kien jintesa jew jiġi mnessi. U naħseb li mxejna pass qudiem tas-sens. Jiena l-ktieb ta' Paul Bartolo rajtu b'interess u inħoss li t-testimonjanzi li ġabar fih għandhom valur partikolari. Sur Mizzi seħilhom kwadretti, minn dal-kwadretti hemm diversi, u jiena li impressjonani hu kemm fil-fatt daw il-ġrajiet immarkaw għal ħajjithom ħafna min-nies li kienu parteċipi fihom. Per eżempju, inti semmejt l-Antonio Paris li kien tabib Bormlis għadu jiggradwa u li mar jgħin li Lorenzo Dyer meta da kien laqtuħ f'ordni tal-Lokotenent Shields mill-uffiċċju tal-Gazzetta Imperialista dei li Malta Chronicle. Dan ordna l-soldati biex jisparaw ġonnis biex iżulu min-nofs, bażikament, ħalli ma jistakolhom biex joħorġu l-barra. U fix-xida tiegħu toħroġ joħroġ l-animu. Sfortunatament li kien jikkaratterizza dik il-ġrajja, meta da xed għallhom fortunatament l-ordni tiegħi was successful, it worked. Allum, had it not worked, I would have ordered more rounds to be fired. Meta Paris, Antonio Paris, mar il-main guard biex jara Egypt stretcher u kutra u gverta għal dajer li kienet imut, il-soldati li kienem prezenti jem Mekka insolentawx blikraħ u bat huysaq il-ħas u ma taħu xejn. Ċfri l-animu li kienem issa taj li dana xandu xaqsam ma dak li ġara wara, għandu xaqsam kienem ħafna reperkussjonijiet jina l-Antonio Paris li ftakru. Ministru tal-edukazzjoni, fizmin porċolivie. U niftakru wkoll fil-meeting tal-integration, kwissi sana fil-1956, jitkellem fuq il-platform kontra li Marta ssir parti mill-Ingilterra. Iġviri, da xi ħaġa baqa' ġo fih minn dak li esperjenza fis-7 Ġunju u baqgħet fih sowwet, tagħtu ċertu kuraġġ u ċerta forma mentis illi baqgħu jinfluwenzaw ħal ħajtu. U naħseb li bħalu kien hemm diversi oħrajn. Jiena ħassejt illi forsi l-iktar aspett memorabbli u dejjiemi tal-ktieb ta' Paul Bartolo jikkonsisti fit-testimonjanzi li fih. Għaliex minda testimonjanzi joħorġu ħafna minn daw dak imsejħa kwadretti illi jagħtu insight dwar is-sitwazzjoni, mhux biss il-fatti kif ġraw, imma anki s-sentimenti, l-emozzjonijiet illi karatterizzaw dak il-perjodu. Sfortunatament kien periodu ikraħ, fis-sens illi kellek in-nies bil-ġuħ, kellek pagi miżeri, kemm tal-allieva, kemm tal-pulizija, kemm tal-ċivil, tal-impjegati tal-gvern, bekk kemm kellhom biex jgħixu dan nies. Matul il-gwerra l-ħajja kienet għolit ma' smewiet, anki l-assigurazzjoni biex iġib il-merkanzija minn naħa l-oħra apparti l-bombi, apparti rivoluzzjoni bolġevika fl-Ukraina li kienet tipproduċi l-qamħ, u Franza li għala ċeba sow fil-gwerra mit naħseb kull familja Franċiża kellha xi ħadd li miet fil-gwerra fl-ewwel gwerra. Allura dil-gwerra ħarbtet id-dinja, litteralment ħarbtet id-dinja, u Malta nqabdet f'din is-sitwazzjoni. U nqabdet ukoll fil-klima ta' diżappunt kbir u ta' aspettazzjonijiet mhux mill-ħuqa li kien hemm fil-imperu kollu. Għax jekk naraw is-7 Ġunju f'kuntest insulari, ma nindunawx illi da kien mikrokosmu ta' dak kienet jiġri fl-Eġittu, fl-Irlanda u fl-Indja. Ċifieri importanti li ninkwadraw dawn l-avvenimenti f'kuntest usa minn dak ta' Malta. Basikament jiena ma riċindu ma xandi 5 minut għaluli, però nixtieq nirringrazzja l-President li għamel dal-offiċini għal tal-Parlament li jiena qed inkun fihom għall-ewwel darba nistaqar jiġifieri available biex inkunu nista' nagħmlu dil-inawgurazzjoni. U l-Paul Bartolo ta' dal-ktieb, dal-tieni edizzjoni ta' dal-ktieb, u l-Mizzi illi għamluh possibbli. Ibqija nawguralkom u nispera li kulħadd jixtri. Grazzi.
Naħseb nista' nimxu sal-Prof. Sulejman ġol. Għafas waħda daqsxejn speaker hemmhekk.
Nixtieq nagħmilhom huwa xi ftit osservazzjonijiet minħabba l-bosta kotba u interpretazzjonijiet u evalwazzjonijiet li saru fuq dan avveniment importanti. L-ewwel ħaġa irrid ngħid li din l-okkażjoni verament der kemm il-Maltin interessatom u reaction li kienna, speċjalment il-numru ta' kotba li ħarġu u l-interess li ntwera fiha jidher li l-Maltin tolqotom ħafna bħala waħda mill-ġrajiet importanti ta' pajjiżna fl-iter li fl-istorja għandna diversi kontroversi Waħda minnhom huwa waħda minnhom hija meta Malta verament saret stat. Hemm min jgħid li aħna dejna nsiru stat wara l-assedju l-kbir, hemm min anki jitfaħħa lura għall-bidu tas-seklu 15. Però din id-data nafu kemm għandna festi nazzjonali u r-reazzjoni tan-nies kienet proprju kemm importanti u kemm għandna ntuha importanza iktar minn festi oħra li aħna nikkommemoraw li huma ħafna drabi partiġani imposti. F'dan il-każ għandna ġrajja li ġiet from below min-naħa tan-nies, naħseb l-unika festa li għandna li din ma li hija forsi iktar importanti minn din għaliex għax ġiet minn nies. Għandek in-nies li mietu fija miex imposta minn fuq. Hija proprju l-8 settembre jiena fil-fema tiegħi. Din l-okkażjoni qed vera tindikalna x'festa nazzjonali għandna niddeċiedu fl-aħħar mill-aħħar. U rrid ngħid ukoll jiena ngħid proset lill-professur lill-kollega, però hemm xi ħaġa importanti ħafna. Fuq is-7 Ġunju bħal sitwazzjonijiet oħra dik li għandha problema l-istorja qatt ma tafa biżejjed. U minkejja t-testimonjanzi li hemm nafu li hemm affarijiet li ma nafuhomx mir-rekords tal-Pulizija, ma nafuhomx mir-rekords tal-Isptar, ma nafuhomx mir-rekords fl-Arkivju Nazzjonali. Jiena naf il-familja Brockdorf l-imsida għadni kemm ktibt fi ktieb li jiena ditjajt li wieħed mill-familja Brockdorf Federico li kien miżewweġ anti l-familja ta' Bartolo meta attakkaw il-Chronicle. Da mar jipprova jaqbess mill-bitħa biex jaħrab, il-bitħa kienet missan kima l-offiċju ta' ser iktar tard ser George Borg u spiċċan darab siċċur wara miet. Jiena qed inqisu wkoll bħala vittma tas-7 Ġunju u fil-fatt jiena qed nagħmilha ċara li niddistingu erba' mill-kumplament għax erba' mietu in action dik in-nar u l-għada. U mbagħad għandek vittmi oħrajn ma ngħidux sitta. Għax miet, għax hemm min zela u miet bħal Cassano. Hemm min kellu delirium tremens u miet xar wara darmanin, Franċiċku darmanin. Dawk ukoll mietu b'effett tas-7 Ġunju, ma mietux in action, ma nħawdux l-erba li mietu dikinhar u hija minn hawn toħroġ ħaġa oħra. Din festa kif bdiet? Bdiet madwar daw l-erba' martri u ħarġet festa nazzjonali jew bdiet festa nazzjonali mill-ewwel. U ħarġu n-nies li mietu fiha. Għax hekk allura differenti. U nafu li din il-festa bdiet proprju meta ġie inawgurat il-mafkar fiċ-ċimiterju, il-partiti naqdu kollha ħlief il-Constitutionalists u il-partiti stess bdew il-partiti llum li mbagħad waslu għall-indipendenza Repubblika. Daw il-partiti bdew jidentifikaw ma' din il-festa. U allura noqgħodu attenti anki kif naqbdu u ninterpretaw. Ħaġa oħra li rrid ngħid li m'għandniex qbej l-istoriċi bej jekk din waslit ċal-Kostituzzjoni tal-1921 jew iż-żewġ affarijiet kienux qed jiġru parallelament mbagħad waħda influwenzat il-oħra jew le, nafu li iva meta kienet qed issir meta f'temu tad-dokrat li jitilgħu kienu jafu li sa jsir ħajsir it-tieni meeting tal-Assemblea Nazzjonali, ġifieri ż-żewġ movimenti, ż-żewġ fenomeni kienu qegħdin mixjin pari passu. Imma nafu l-Ingliżi kif kienu jieħdu d-deċiżjonijiet filli mhux għajtuk xejn, filli f'daqqa waħda jgħidu lek ħantuk kostituzzjoni ta' bħal m'għamlu fl-1949 kif jgħid anki l-professur J.J. Cremona nsellimlu minnhom. Fej filli ma jitkellmu xejn fuq jekk hux ħajdaħlu l-prinċipju elettiv, eċetra, l-ewwel elezzjonijiet. Daqqa waħda jtuna l-Kostituzzjoni tal-1949 biex ikollna l-ewwel elezzjonijiet u l-ewwel forma ta' elected representation. Jiġifieri noqogħdu attenti għax l-Ingliżi jekk joħdu lna Kostituzzjoni jew joqogħdu jittrattjenew biex ituna Kostituzzjoni x'kienu jagħmlu? Joqogħdu jtuna ħafna liġijiet ordinarji sbieħ. Palma kienu liġijiet soċjali, eċetra. U nafu li sa l-1920, in between il-1919 u 21, tax kemm għaddew liġijiet importanti liġi biex jitfittxu il-petrolju lej Malta, liġi tal-Bizzilla, Taħx kem ħadmu għem leġijiet favori t-turizmu. Kienu għadhom għed jittietu baw l-Ingliżi, jekk itunix il-Kostituzzjoni tal-21, ġifieri mhux kemm naqbdu ngħidu li kienet ċaġa awtomatika. U ħaġa oħra, il-7 Ġunju l-kawża x'kienet eżatt? Kienet kawża waħda jew ħafna kawżi li konverġew jien niftakar fi snin 70. Niftakar jien lilħu Robert Hamilton, lil Giuseppe Hamilton, niftakru l-Hobby Society l-ħamru, jiġi ma nafx kemm kellu snin għax kważi mit-tamit sena, li ma kienx jara s-7 Ġunju kif kien pro-British, ma kienx jara s-7 Ġunju kif kienu jarawh il-pro-Taljani, jien niftakar li l-Antwan Montanaro Gauci jiktef fit-Times, kont nafu personalment, kont ninżel inkelmu li t-Sisters of Deport ta' 98 sena. Kellu impressjoni differenti ta' s-7 Ġunju, għax kulħadd kellu l-perspettiva tiegħu ġew noqogħdu attenti, għax dan ma kienx xi ħaġa il-Maltin kontra l-Ingliżi ta'. Kien hemm jiġifieri ma nkunux partiġani hawnhekk, jiġifieri l-istorja bdiet kollu madwar il-martri u l-martri li diġà kellna oħrajn bħala di tal-1891 kellna tal-Karnival ta' żmien Sir Patrick Stewart. Imma ma ħallowx impaddaq żdin, għax dawk it-tnej ma kien hemmx il-mejtin mentri fdej mietu n-nies. U naħseb li din kienet xi ħaġa li ħallit impadd biex din il-festa titla ħafna fil-wiċ. Naħseb li dak li kelli najt għattu. Grazzi ħafna.
Si, se jessa l-professur José Nivella.
Għallu li sin biex nitkellem fuq dan il-ktib u nixtieq insemmi ftit punti fuq. Ktib sabiħ għad pjaċir naqra ħafna, pero iktar minnek miktub b'mod tajjeb ħafna. Jati narrativa fuq il-7 Ġunju, il-professur Bartolo jati l-interpretazzjoni tiegħu, l-istoriċi dejjem hekk jagħmlu, però ma jtikx biss in-narrativa immandu xmara ta' evidenza li jippersuadik għall-argument tiegħu. U dak nu pjaċir nara ktieb hekk. Eżempju, l-7 Ġunju seħ imħabba li jolgħu il-prezz tal-ħobs. Dik hija waħda minn dawk l-affarijiet illi min jaqbel, min ma jaqbilx, diskursat isħafwa. Pero kif jibni l-argument tijaw u għatajjeb ħafna fl-opinjoni tijaw għax jamelek? Jikkalkula kem kienu jaqilaw l-irġil dak iż-żmien. Allora jgħidlek biex raġel jgħix bil-familja, raġel tal-familja, irid jaqla 14-il xelin fil-ġimgħa. Issa kellek min kien jaqlaħom dawk ma min one skilled u kellek il-maġġoranza tal-ħaddiema ma kienux, kienu qed jaqilgħu 9 xelini fil-ġimgħa, allora inti tibda f'daqqa waħda qed jippersuadini dan mela veru. Jekk qed m'għandhomx biex jgħixu, il-ħobs f'daqqa waħda se jsir vera vera importanti. Mbagħad terġa mhux iġiblek evidenza minnaħa waħda biss, imma jikkwota tenant governor fejn jgħid the families of many government employees are actually starving. There are those who have debt and some relief needs to be provided. Allora tajt iva, l-interpretazzjoni tiegħu qed tagħmel sens u qed iġib l-evidenza fuqha. Issa jiena professur tal-pedagogija. Iġifieri kif tallem l-istorja u metodu li nużaw illum mat-tfal tal-iskola anki tfal żgħar ta' tal-primarja, imma metodu li nużaw 7 Ġunju hija fis-sekondarja dik li ngħidula il year 9 form 3. Fejn jidħlu tfal tal-iskola dan huwa imprezzabbli wkoll għax il-metodu li nużaw ta' tagħlim illum ngħidulu is-source method. Iġifieri aħna nużaw is-sorsi primarji mat-tfal u hawnhekk mhux isemmihom biss imma għamilhom bħala appendiċi. Iġifieri għal min jitkellem l-istorja juża dal-metodu ta' sorsi hawnhekk għandu xalata. Mark U Archives iġib ukoll eżempju l-inkjesta maġisterjali. Fil-fattina affaxxinatni għax kif tibda taqra fl-appendiċi tal-professur Bartolo. Isek jgħat hemm għax taf l-Ingliżi kollox eżatt, tara bil-ħin 1605 konna f'dik it-triq, 1615 għaddejna minn hemm. Fil-fatt issa li nxiqna mem dur il-belt, unibda nara, eżempju, 1700 kunu qoddim il-Daily Chronicle, ħamur nar fej kienet, unbat imxow u Joe Bakery Street fej kellek xismu, u għem il-mappa u kol, u bil-ħin triq xkienet iġri. Fil-Magister l-Inquiry u kol jinħat pjaċir ħafna, għaxina interessaw n-nisa. U fil-7 ġunju Malta donnu ma kienux jesistu nisa. Flebda ritratt, flebda rakkont, isom bad b'daqqa wahda jek bewġejji minn ximkien. Finċi tifima li meta jkollok l-inkwitu hekk li jġir liktar li sejdru, però firvellijiet oħra eżempju jekk tuħu tal-1958 għalkemm tara għandna f'dak iż-żmien għandna film footage ukoll tiegħu, kultant tara xi mara da taqsam it-triq jew da tħares mill-bot fis-7 Ġunju. Xej. Però f'dan il-ktieb tissemma Teresa Gauci. U ma kienx qiegħda tħares biss, imma kienet għaddejja tal-familja Farrugia. U telat tixet ukoll li fil-fatt kważi kważi tista' tgħid kważi aħjar milli rajni qed taqsam it-triq biss jew qiegħda tħares fil-funeral, avżat li l-familja għajt li mal biex jitlaq jiġri għax ġejjin, dik kienet taf se jiġri. Allura marret u avżatu. Fuq il-ktieb ħafna xi tajt, però 5 minuti biss għandna. Forsi xi ħaġa tikka negattiva, però m'għandux jaqsam il-Professur Bartolo fuq għad iktar dawk li jippubblikaw il-kotba. Sar moda illi nagħmlu l-kotba hard copy tqal u kbar ħafna li huma żbieħ immens dik l-idea ta' coffee table book, però biex taqrom diffiċli immens. Mhux il-cover biss manki l-kartit qal, ara sakke ma toqgħodx pulit bil-qiegħda fuq xi mejda id-dawar page, ġrieb se tproħ taqra fis-sodda m'għandekx ċans dan għax vera tqal. Suġġer minn żgħar illi għalke tagħmlu hard copy sabiħ, però għandek bżonn ukoll soft cover copies jista' jkun elektronik ukoll illi tkun tista' taqra aħjar. Mhuwiex l-unika ktieb hekk, kważi kollha joħorġu hekk. Bdejt naqra l-ktieb ta' Mintof li ħareġ xrajtu mill-Book Fair f'Novembru u għadni soltu f'ġimgħa-ġimgħtejn naqra ktieb. Għadni f'nofsu għax ukoll tqil. U sakemm ma tkunx, u dakemm se jkollok okkażjonijiet fejn il-mammi tiegħi jkoll għandha God bless her 83 sena u għadha tħobb taqra ħafna, però tgħidli l-ħu tiegħu l-iġra għax il-wis, laqas tifla ħiżommu fidejha. Il-qija proset biċċa xogħol sew, ġbartu l-materjal sabiħ, l-istampi sbieħ u miġbur spjegat b'mod tajjeb ħafna. Grazzi.
Grazzi. Issa nsejjaħ l-awtur, il-professur Paul Bartol.
L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-speaker Dr. Farrugia, l-Onorevoli Farrugia, talli laqana hawnhekk għaliex vera jixraq li niċċelebraw din il-ħaġa hawnhekk, fis-sens li hawnhekk qisu il-ġovina Malta jien għalija, il-ġovina Malta fejn iltaqat l-ewwel l-Assembleja Nazzjonali, kien post żgħir, kien hemm iktar nies milli qegħdin hawnhekk kienu imgezzin, imma kien hemm il-proċess li issa qed isir hawnhekk. Jiġifieri iltaqgħu r-rappreżentanti tal-Maltin, dak iż-żmien il-politiċi eletti ma kienux jirrappreżentaw daqshekk il-poplu kollu, imma n-nies li ltaqgħu fl-Assembleja Nazzjonali kienu ġejjin mill-rappreżentanza wiesa anke tal-banet, il-professjonisti, soċjetà agrarja, il-kappillani, jiġifieri kull għaqda li kien hawn Malta kienet rappreżentata. U ltaqgħu hemmhekk u ma kienux jaqblu kollha. Jiġifieri kien hemm kwistjoni, kif se nitolbu, kif se nitolbu l-awtonomija. Imma fejn kultant ġew konsensus, fejn ma kienx hemm konsensus, ivvutaw u aċċettaw il-vot. Jiġifieri il-proċessi demokratiċi li qed nagħmlu llum kienu qed isiru dakinhar fi żmien is-7 Ġunju. Naturalment is-7 Ġunju huwa speċi li hija festa vera nazjonali fis-sens illi kif għedna fl-Assemblea Nazjonali kien hemm miġbur kulħadd. Imma kif diġà sema xi ftit, il-Maltin kollha ta' dak iż-żmien minn is-sinjuri għax daħlet taxxa ġdida diretta. U l-Knisja wkoll dak is-sens kienet involuta wkoll. Il-poplu kollu bil-gwerra kien makus kif spiegat ukoll, kien veru qegħdin ibatu il-ġuħ. Il-negozjanti għax kien hemm il-kontroll igergru għax li dak taħ permess u li ħor ma taħx permess. Il-politiċi naturalment kienu il-politiċi eletti kienu ilhom minn 1903 daqa jitilgħu jirriżenjaw astensjonizmu għax qegħdin hemm għal xejn, għax dejjem fl-oppożizzjoni minn 20, 8 biss eletti, mela ma jistgħu jagħmlu xejn, igergru biss. Allu u dejjem jinsistu jridu għall-awtonomija. Kellek il-ġifiri l-istudenti inzerta dak iż-żmien ukoll kienu se jintlaqtu minn bidla imposta mis-sistema Angliża fuq is-sistema tagħna li kienet Maltija u kienu se jbatu għax kellhom se jkollhom itawlu l-istudji tagħhom. Dawn ukoll kienu fi protesta. Il-ħaddiema fit-tarsna minn 4,000 telgħu għal tax l-elf fi żmien il-gwerra u kellhom ħajerġgħu jinżlu għal 4,000. Nies li marru jaħdmu fil-gwerra tilfu x-xogħol. Kien hawn noqqas ta' xogħol, ġifieri u l-ħaddiema ffurmaw union, l-ewwel union fin-1916 fit-tarsna li fil-fatt it-teżorier tagħha dak li waqafha kien it-teżorier tal-laqda ta' Dimek u mbagħad għamlu strajk ta' ġimgħa 10,000 ruħ. Strajk ta' ġimgħa fit-tarsna fil-1917. U meta kien hemm il-laqgħa l-Assemblea Nazzjonali kellhom rappreżentanti, kellhom il-vuċi u jiena nispjega wkoll kif kellhom sehem daħlu mhux biss biex jiddefendu rieħhom, immanke fil-politika ta' dak iż-żmien. Bdew jitru għall-ewwel darba. U fil-fatt b'riżultat ta' 6 Ġunju li ġara ħarġu 4 partiti biex imbagħad għal 1921 jieħdu joħorġu 4 partiti li kienu jirrappreżentaw is-sezzjonijiet differenti tas-soċjetà ma nixtans nitkellmu fuqhom. Però qisu kienu kien hemm il-proċess tad-demokrazija. Ġifieri jiena nħoss li kien l-avveniment ta' 7 Ġunju kollu kemmu kien il-poplu l-nies differenti bdew jgħidu jiena għandi bżonn hekk, bdew jassertjaw il-bżonn u dritt. U jinsemgħu xulxin. U fejn qabel il-ħaddiema jitkellmu hemm, il-nobli jitkellmu post ieħor, il-politiċi post ieħor, il-negozjanti post ieħor, issa ġew flimkien. U fil-fatt bdew gergru konta xulxin u imma jisimgħu xulxin. Jaraw ħadd ieħor xirid u jippruvaw jaslu għal kompromess u jippjanaw għal Malta x'nistgħu nagħmlu biex kulħadd ikun jista' jħossu kuntent dak li qed jiġri Malta. Jiġifieri dew jagħmlu viżjoni għal Malta. Jiġifieri b'dak is-sens inħoss li nispera li ktieb dak is-sens jikkontribwixxi għal din is-sens ta' demokrazija li kulħadd huwa importanti u nippruvaw nagħtu każ il-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet ta' kulħadd. Nirringrazzja wkoll il-publisher li ħdimna kienet esperjenza nagħmlu flimkien biex ġibu kollox flimkien u lilkom li oġobkom tiġu tingħaqdu għandna l-lejla. Grazzi.
Grazzi, professur Paul Bartolo. Jena nixtieq nagħmel żewġ kelmiet ukoll fuq il-pubblika. L-ħaġa nilqgħukom hawnhekk fil-Parlament ta' Malta. Għat nedija ta' direktib u kif semmejt int, Paolo, huwa il-post fejn minn tlaqna għaliex dak li ġara fis-7 Ġunju kien riżultat li semmejta wkoll inti fil-28 fejn hawnhekk hawn ritratt fil-fatt qed jieħdu l-ġurament il-membri li ġew eletti fl-ewwel assembleja wara li ngħatat il-Kostituzzjoni. U allura meta wieħed jara di riflessjoni. Dan muszę odnę repetu żara. Jena il-ġurnata ta' 7 ġunju jkun il-moment fejn nista' ngħid xi ħaġa. Bħala speaker, kull speaker li jkun fil-parlament, l-unku ġurnata li jista' jgħid xi ħaġa. Meta ngħid jgħid xi ħaġa jitwassal messaġġ u nwasslu l-messaġġ minn għandu jisma' u minn għandu jagħmel l-affarijiet biex ikun aktar demokrazija b'taħkita. Huwa f'dik il-moment. Fil-fatt hemmhekk għandkom pubblikazzjoni hija l-diskors tiegħi l-aħħar wieħed fuq il-mejda tal- ta' 7 ġunju ta' din sena. Għaliex l-evoluzzjoni tal-demokrazija parlamentari ma tiqafx. Per eżempju, jekk ta' kienar ma kellhom drittijiet ta' xejn, il-Maltin, prattikament, ma kellhom drittijiet ta' xejn, inti semmejt biex il-ħobż biss kien hemm offert oħra, per eżempju anke jiena semmejt dal-aħħar meta wieħed nagħmel riċerka, ovvjament fuq dak li ġara u dejjem tiskopri. Professor Henry Frendo semma l-Eġittu jenna skopret li per eżempju daba minnu dikena li sar l-irvelliet għaw Malta ftit wara kienem il-Maltin li wkoll għamlu l-istess ħaġa ġalli xandra b'riżultat ta' dak li kien Malta ġifieri dik kienet xi ħaġa li d-dieqa u d-dwejja tal-Maltin prattikament mingħajr drittijiet ta' xejn u kienu trattati kważi għan nużam il-kelma bl-Inglis like dirt għalix anka fil-proċeduri tal-rati semmet il-mara, semmet inti diversi nisa li maru l-ħabs rizultat tal-livellijiet min mar tletxur min mar ġima min mar kellu pakket ros ma ta' spiegazzjoni spiċċata l-ħabs kienem diversi issa da' etnajdu għalix dak li ġara dikinar bdejna proċess. U iktib tijak, u ħarġu ħrajn, għaxa, ovvjament, kif ta' finta għalna l-mis-sena, aħna kanna l-publikazzjoni, imma importanti illi anka t-titolo tijak, xġara sew fis 7 ġunju, jiena personalment, bħala prezident tal-Kamra, meta nara t-titolu, mill-ewwel jiġbdek għas-sens illi fih għalkemm għamilux forma ta' mistoqsija, hija mistoqsija, ġara eżatt, x'wassal. U fejn telqu l-Malti minnem. Per eżempju, għana mill-affarijiet li żgurriedu l-Maltin hija li kollhom rajhom f'idejhom. Li kollok nies eletti u dejjem fl-oppożizzjoni, immaġna llum ġifieri kull min joħroġ għall-elezzjoni u dejjem tibqa' fl-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni xi darba trid tkun fil-gvern. Ma kif qed jiġri hija li dejjem kienu fl-oppożizzjoni. U anka interessanti wkoll illi dak iż-żmien ma semmietx imma ħansemmija għaliex kellna żewġ kamera, żewġ kmamar, kellna l-Parlament u s-Senat fejn it-teknika tagħha ma ħadmitx Malta u konna għalim biżejjed bħala Maltin illi we get rid of mill-second chamber għaliex ma konniex qed nagħmlu fejn jimxi l-Parlament u jerġa' jkun hemm il-problemi fis-Senat. Xi ħaġa li hawn ħafna pajjiżi anke fil-kontinent jgħidulek kemm nixtiequ aħna għandna unicameral għal fatt li jkollok iktar clearance, jiġifieri pereżempju xi ħaġa li nista' ngħidha. Il-Parlament Malti, pereżempju, bħala clearance lejt kemm isiru liġijiet, kemm jiġu diskussi mozzjonijiet. Aħna fost l-ewwel tlieta u żgumux ir-raba' wieħed mit-28 tal-Ewropa. Bħala clearance rate. Għaliex għax fejn għandek is-Senat. Fejn għandek l-Upper House, ħajja jkollok. Aħna konna għalim biżejjed anka b'riżultat ta' dak li ġara fis-7 ġunju. Illi ridna naraw li jkun hemm xi ħaġa li taħdem. U dik hija osservazzjoni li xtaqt nagħmel. Ovvjament, l-antenati tagħna mis-sirietna kienu kellhom l-erf u l-bżulija u anka ngħid l-impennu determinazzjoni li mhux kull ċertu periodu jkollok l-istess. Dak iż-żmien kellhom din determinazzjoni. Semmit per eżempju jidil il-professur Frendo semmiju, meta qed jitkellem fuq il-Ministru Paris, illi hija fil-58 kien jitkellem kontra l-integration. U kien per eżempju hawnhekk kellna speaker Flores, illi kien deputy leader tal-Labour Party, li l-Labour Party rid l-integration. Fatti darwennu saqsejt jim personali l-mintof, dakki jiftaħ il-meetings il-deputy leader u jiet kontra l-integration. U bat jitkella wara il-leader favu l-integration. U da bħalan, għan ovvijament, għanna li eċna fil-parlament jidi għanna 25 sana l-ħat, l-perit minto faw, u kien jitkellem, kif konti t-sapporti, deputi deri jitkellem, kontra dak li jintiqet, ma kien jgħid li daka jgħid li għandu jgħid, ma bat jena niprofa nixbor xie argumenta jeftiju, pero nizzit fuq. Ma dikki laqal tal-politika u anka dawk li forsi kif għal professur Manġon ma kienix kustjoni tal-Malti kontra l-Ingliżi wkoll. Ġifieri għalkemm l-Ingliżi ma trattawx il-Malti nsew, ma il-popolazzjoni kienet qed taħseb fuq li kollha l-awtonomija. Minna ħal-oħra, jekk wieħed iqis pereżempju x'kien qed jiġri issemmi minnek fil-58 fejn ukoll kellek movement qawwi. Il-fatt illi dak iż-żmien kien hemm movement illi kien qed jaħdem favur l-integration. L-istess movement li ħadem kontra l-integration, kien l-istess movement illi bgħat 20 sena wara ħadem biex litteralment anke jispiċċaw il-bażi f'Malta, ġifi kellek dan l-iżvilupp kostituzzjonali u anka politiku fejn il-kostituzzjoni kellet inbidel bil-konsens ta' kulħadd. Il-kostituzzjoni tal-indipendenza li kellek allura monarkija il-pajjiż kien indipendenti imma taħt il-din monarkika imbidlet għal waħda repubblikana fl-1974 bil-konsens u bl-aqal tal-ta' kulħadd u l-istess ġara meta kien hemm l-emendi kostituzzjonali importanti wara li Malta spiċċaw il-bażijiet fl-1979 illi daħlet ukoll l-entrenchment kostituzzjonali tan-neutralità. Ġifieri dan ukollha kienu żviluppi illi l-Maltin kienu kapaċi jaslu għalihom. Allura jena ngħid li dak tipu importanti għaliex kif dejjem nitkellmu titkun taf minn fejn tlaqt. U biex tara li inti miexi sew titkun ukoll taraf għaliex sa fejn wasalt. Kienx triq li kella raġuni għalfejn, pereżempju kif Malta wkoll llum kif qed taħdem rilevanza politika ta' pajjiż żgħir imma għandu kredibilità kbira speċjalment meta jitkellem fuq il-paċi. Il-żgur il-Maltin ta' 1970 għax mis-7 Ġunju ma kienux qed jimmaġinaw illi aħna ħajkonna wkoll il-qudiem rwol importanti ħafna mhux għall-Ewropa biss, imma kważi anka d-dinja, meta qed pereżempju nitkellmu fuq climate change, il-klima. Illum hija l-iktar ħaġa importanti, għalkemm hawn affarijiet. Illum l-iktar ħaġa importanti u ħadkun l-iktar ħaġa importanti dan l-20 sena li ġejjin. Jew we are going to miss the bus, jew id-dinja verament qed ngħidu irridu narawha tiġi distrutta. Malta kienet minn ta' qoddim l-ewwel waħda, ftajn semmi ċensu ta' boja, li semmija l-ewwel darba, fil-ġus maquda, f'Novembru tal-1984, ftit qabel ma sar president. U dana juri, kemm il-Maltin, meta jkun hemm l-għada, kemm huma kapaċi jagħmlu ħafna affarijiet kbar. Din hija xi ħaġa li hemm responsabilità kif nitkellmu fuq ħsibijiet fit-tul. U għalhekk jiena inawguralek Professur Bartolo tal-ktieb propju mit-sena wara kemm saru affarijiet f'pajjiżna u tajb li we revisit u nikbuhom dal-affarijiet hemm ħafna affarijiet oħra x'nikbu. Fatti biex nagħlaq biha dal-aħħar xi ġimgħa ilu ċempillu wieħed anzjan. U għalli biex jimur nkellmu, ovvjament jiena li kont attiv ħafna fil-politika ħafna snilu, jkollok xorta dat-taċ tal-poplu. U għetlu ma xin għalalek jiena, għalli li għalli rrit nurik xaħġa, għalli xin rajt għet t-tkellem fuq 7 ġunju, ovvjament, inserta kellna ċeremonja u s-sħabem maftaħna l-esibizzjoni li għadha unek kullħat tal-belt. U dan tani għal-manak, għametna. Ġarazat ġurnata b'ġurnata. Kien joħorġ dal-Almanak kien joħorġuh tal-San Giuseppe il-Ħamrum għal-Almanak Malti tan-1919. U hemm ukoll ġara żatt fis-7 Ġunju jissemmaw klieta li mietu, dak kien għax bad l-ieħor miet wara. Imma d-dettalji eżatt, anke bil-ħobs kemm ogħla u kif ogħla hija xi ħaġa li dinha min jaf kemm għandna affarijiet oħra ġa kollezzjoni privati illi dejjem tiskopri għaliex mhux fuq il-paga biss, mhux fuq il-ħobs biss, mhux fuq id-drittijiet biss. Kien hemm kollezzjoni ta' sur ta' drittijiet jew ir-responsabiltajiet li kienu mhux qed jiġu drizzati lill-poprumati. U dawn salt, ovvjament, kulħadd tal-belt. U saret dak li sar. Jien nirringrazzjakom u nirringrazzjak ħafna u nirringrazzja kulħadd li kon kollha l-kontrobejtu u proset ġew għax-xogħol li għamiltu. Ovvjament ħallulna mqażar x'kopja tlieta għall-librerija taw, għax aħna ħajkonna l-librerija s-sena diela kalla jrid li ħadkun attrezzata ħafna għall-konsum ta' kulħadd. Grazzi ħafna. Oh, no, do the thought. Oh, no.